Areena. Tänään meillä on aiheena Patarouva, mutta ei suinkaan Tsaikovskin ooppera, josta Patarouva on nykyään varmasti tunnetumpi, vaan itse alkuperäinen teos. Patarouvan ohella puhumme varmasti aika paljon itse kirjailija Puškinista, jonka sanotaan olevan edelleenkin venäläisten rakastetuin kirjailija. Vieraina ovat venäjän kirjallisuuden tuntija ja suomentaja Martti Anhava ja venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Pekka Pesonen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Ja varmasti aloitamme suoraan kirjailijasta. Aleksander Puškin syntyi 1799 ja hän kuoli sitten kaksintaistelussa 1837, eikö näin?
Kyllä. Joo.
Hänen syntymästään tuli kuluneeksi 200 vuotta tuossa muutama vuosi sitten ja silloin julkaistiin meilläkin aika paljon Puškin artikkeleita ja jonkin verran myös uusia käännöksiä. Puškinin ympärillä liikkui vielä silloinkin tällaisia melkoisia ylisanoja. Hänen sanotaan olevan venäläisen kirjallisuuden isä ja nero ja melkein tällainen ihmeiden tekijä. Olivatko nämä vain syntymäpäiväpuheita vai mitä mieltä te olette, Martti Anhava?
No, ne ovat siinä mielessä tietysti siis eivät pelkkiä syntymäpäiväpuheita, että Puškin on korotettu Venäjän kansalliskirjailijaksi jo melkein elinaikanaan, siis alun perin kirjallisuuskriitikko Belinskin toimesta, sitten muun muassa Dostojevskin innostuksen voimin, ja neuvostoliittolainen kulttuuripolitiikka jatkoi tätä pönkittämistä omien tarpeidensa ja näkemystensä mukaisesti. Että siinä mielessä hän on ollut aina ylisanojen kohteena, mutta toisaalta on myös totta, että hän on ollut rakastettu kirjailija.
Joo, tämä Puškin kultti on tietysti ihan oma ilmiönsä, kenenkään toisen kirjailijan ympärillä ei sellaista Venäjällä ole. Ja silloin kun se on kultti, niin se tietysti johtaa sitten tähän kaikenlaiseen ylipuhumiseen ja koreisiin sanoihin ja muuhun, jossa nyt sitten se itse runoilija saattaa unohtua. Mutta niin kuin Martti sanoi, siis Puškin on aina ollut ja on edelleen myöskin kirjallisuuden ystävien rakastama kirjailija.
Mitäs venäläiset nykyrunoilijat pitävät siitä, kun esimerkiksi Lauri Kemiläinen sanoi vielä käännöksessään 1930-luvulla, että Puškin on vieläkin voittamaton runoilija. Onko hän vieläkin voittamaton?
No eihän siis kirjallisuus mikään kilpailulaji tässä mielessä ole, totta kai on olemassa runoilijoita, jotka ovat toisille lukijoille tärkeämpiä ja kiinnostavampia kuin Puškin. Ja totta kai jokainen runoilija on itse tykönään sitä mieltä, että Puškin on melkein yhtä hyvä kuin minä. Ei hänen keskeistä asemaansa siis edelleenkään voi kieltää.
Niin, enkä mä usko, että sitä oikeastaan niin kukaan lähtee kieltämään. Totta kai hyvästä rakastetusta runoilijoista on olemassa lukematon määrä erilaisia munoksia, väännöksiä, käännöksiä, ivamukailmia, joita erityisesti nykyrunoilijat ovat tehneet, ja varsinkin niitä tehtiin taas tämän 200-vuotisjuhlan ympärillä, mutta se ei ole niinkään osoitus, eikä ole ollenkaan osoitus halveksunnasta, vaan rakkaudesta paremminkin. Juuri halutaan säilyttää sitten se alkuperäinen runoilija, eikä vaalia jotakin epäväärästä myyttiä.
Niin, sehän on perinteen elävyyttä, että sitä kommentoidaan tämmöisillä mukailmilla ja tällaisilla.
Ja Puškin ja juuri enemmän kuin ketään muuta venäläisessä runoudessa tällä lailla myöskin uudet runoilijat kohtelevat.
Eli Puškin on edelleenkin niin kuin asemansa ansainnut. Minkälainen mies tämä ihmeellinen Puškin sitten oikein oli?
Jaa. No, hän oli siinä mielessä häntä ei pidä takaisin, että jos häntä yrittää lukea siis tämän virallisen kansalliskirjailija kuvan lävitse, niin kokee yllätyksiä, koska ei hän nyt henkilönä ollut mikään puhdasotsainen, minkään yhden aatteen ihminen, eikä pyhimys, eikä mitään sellaista. Hän oli ilmeisesti siis kohtalaisen riidanhaluinen hulivili ja hyvin kiinnostunut toisesta sukupuolesta ja peluri ja kaikkea tällaista. Siinä mielessä hän sopii kansalliskirjailijaksi, että hän oli noin vaistomaisesti siis hyvin isovenäläismielinen, että kun hän kirjoitti Oodin vapaudelle, niin se oli siis tällaista runollista poseeraamista, ja vapaus ei suinkaan ollut tarkoitettu ulotettavaksi esimerkiksi puolalaisiin tai Kaukasian kansoihin. Eräät hänen huomautuksensa antavat täyden aihe olettaa, että jos hän eläisi tänä päivänä, hän voisi yhtä lailla kirjoittaa Oodin Putinin Tšetšenian politiikalle.
Se on siis mielenkiintoista, tämä on ihan totta. Ja samaan aikaan tietysti Puskin oli hyvin oppinut ja lukenut ja länsimaisen klassisen tradition ja aikansa länsimaisen kirjallisuuden varsin hyvin tunteva kirjailija, joka sitten monella lailla viittaa ja käyttää tuntemaansa traditiota. Mutta silti on kyllä leimallisesti juuri venäläinen ja venäläishenkinen, se on totta.
Mutta että juuri siis tähän hänen häikäisevään lahjakkuudenlajinsa tuntuu kuuluvan tämmöinen, siis että kaikki mitä hän siis kirjoitti julkaistavaksi näyttää hyvin helposti syntyneeltä, että hänellä on semmoinen tietynlainen semmoinen niin kuin itsestäänselvyys siinä tekemisessään, ja ilmeisesti juuri tämä, millä tavalla hän oli perehtynyt eurooppalaiseen sivistykseen noin poispäin, niin syntyi se vaikutelma, että hänellä oli myös hyvin helppo oppia asioita, siis että koska hän tämä lukeneisuus ja tämmöinen näkyy hänessä hyvin varhaisessa vaiheessa jo.
Toisaalta sitten sitä lukeneisuutta on hirveästi mytologisoitu. Eihän nyt mikään kaikkien länsimaiden kirjallisuuksien suuri tuntija ollut, mutta se minkä hän tunsi, niin hän käytti sitä helposti.
Niin.
Kun sanotaan, että hän on venäläisen kirjallisuuden isä, niin tarkoittaako se sitä, että hän oli Venäjän ensimmäinen ammattikirjailija?
Ei. Ei, kyllä ammattikirjailijoita aikaisemminkin jo oli jo 1700-luvullakin.
Niin, kyllä tämä näytelmäkirjailija Sumarokko, niin kyllähän oli tietynlainen ammattikirjailija. Karamzin, josta tuli siis valtakunnan historioitsija ja jonka siis fiktiivinen tuotanto on noin sivumääräisesti vähäistä verrattuna hänen historioihin, niin kyllähän hänkin tietynlainen ammattikirjailija oli, siis man of letters, tätä käsitettä nyt suomeksi ei sillä tavalla ole, mutta että kyllä tämmöistä ammattilaisuutta on ollut.
Mistä tämä nimitys
sitten tulee? Se isäkuva. Uskoisin, että siinä nyt keskeistä on se, että niin kuin Puskinin myötä oikeastaan nyt sitten venäläiseen kirjallisuuteen tulivat kaikki keskeiset kirjallisuuden lajit ehkä sellaisena siinä merkityksessä kuin mitä ne olivat olemassa länsi-eurooppalaisessa kirjallisuudessa, sekä runous, draama, että proosa, hyvin keskeinen merkitys siinä on myöskin Puskinin kirjallisuuden kielellä. Hän oikeastaan ensimmäisenä, näin nyt ainakin nähdään, ei se nyt ole ihan yksiselitteistä, käytti siis modernia venäjän kieltä, ja on siinä mielessä ollut isä.
Niin, tästä tulee juuri se, että hän siis käytti tätä kieltä sillä tavalla luontevasti ja vapaasti, että se, niin kuin sanot, että hän käytti modernia kieltä, niin siis kumpi oli ensin, muna vai kana? Käyttikö hän modernia kieltä vai oliko se niin, että hänen tapansa käyttää kieltä on tuntunut sillä tavalla niin kuin toimivalta, että se vakiintui ikään kuin sellaiseksi.
No niin,
siis, niin, että siis, niin, ja tämä on yksinkertaistettu siihen muotoon, että hän suurin piirtein synnytti venäjän kirjakielen, mikä nyt ei tietysti pidä paikkaansa, mutta että hän alkoi käyttää sitä semmoisella tavalla, hän vapautti sen sanataiteen tarkoituksiin, näin sanoakseni.
Ja näin on tietysti tämänkin päivän näkökulmasta, siis Puskinin tekstiä lukee kuin elävää kirjallisuutta, mitä ei ehkä voisi sanoa ihan täysin näistä hänen edeltäjistään.
Hänet karkoitettiin sitten Etelä-Venäjälle 1820, jolloin hän oli vasta 21-vuotias. Johtuiko tämä hänen karkoituksensa sitä, mitä hän kirjoitti, vai johtuiko se hänen elämäntavoistaan? Että molempia selityksiä löytyy. Mutta kuitenkin ajattelin, että hän oli hyvin nuori, kun hänet karkoitettiin, niin luulisi, että ei hänellä niin kuin ihan hirvittävän suuria syntejä kummallakaan tilillä voinut olla vielä tuolloin. Vai oliko?
Hänhän oli varhaiskypsy.
Mutta oliko hän ehtinyt tehdä todella jotain karkoituksen arvoista?
No silloin ei hirveän paljon tarvinnut tehdä, mutta siis hän oli kuitenkin kaksikymppisenä jo noussut suureksi nimeksi. Ja hän sanoi erilaisia asioita aika reippaasti. Tietysti on taas mytologisointia tehdä hänestä suuri tietoinen poliittinen kapinallinen. Sitähän nyt ei niinkään ollut.
Niin ei. Ja sitten, mutta se, että siis, että mä en muista, liittyykö tähän ihan ensimmäiseen karkoitukseen näitä syytteitä, joita oli sitten siis siinä vaiheessa, kun hän oli siellä Mihailovskajassa, että häntä syytettiin ateistisista mielipiteistä, ja tämähän on tietysti siis semmoinen sen aikaisessa niin kuin yhteiskunnassa, johon vallanpiteet eivät suhtaudu yleensä kovin huumorintajuisesti.
Että toki hänen mielipiteissään ja siis jonkinlaisessa vapauden paatoksessa, joka toki käy läpi koko Puskinin tuotannon, niin sitten välillä nähtiin myöskin poliittista kapina mieltä, vaikka se ei koskaan, no kyllä se nyt muutaman kerran oli aika suoraakin, mutta tilanne oli tämmöinen ja sitten Puskin oli koko ajan siellä, liikkui lähellä hovia ja valtaa pitäviä piirejä eri tavoin, tietysti paljon kuvattuinen naisseikkailuinen myöskin, niin Hän oli monelle epämiellyttävä hahmo, josta sitten myöskin seurasi nämä karkotukset, joista toisaalta sitten loppujen lopuksi oli Puškinin uralle ja julkisuuskuvalle vain hyötyä.
Ja ehkä hän säilyi myöskin hengissä sen takia, että hän oli pois dekapristikapinan aikaan. Hän ei joutunut hirttolaavalle. Hän olisi varmaan kiivana nuorukaisena sekaantunut siihenkin. Hän pääsi palaamaan sitten Pietariin Nikolai ensimmäisen hallituskauden alkaessa ja keisari ja runoilija tekivät jonkinlaisen sovinnon. Tuliko Puškinista sitten hovimies? Vai mikä oli hänen suhteensa hoviin ja keisariin sen jälkeen?
No, sanoisin, että aika sekalainen siis sillä tavalla, että ja tämä on tietysti tyypillisesti sellainen asia, josta näkee ja kuulee siis hyvin monenlaisia tulkintoja senkin takia, että mielikuva Nikolai ensimmäisestä on vakiintunut siis mahdollisimman siis patataantumuksilliseksi itsevaltiaksi ja tyranniksi, niin ajatus siitä, että tällainen suuri runoilija niin kun olisi jollakin tavalla ystävällisissä suhteissa tällaisen keisarin kanssa, paitsi että se oli tietysti neuvostojärjestelmälle, neuvostoideologialle siis sietämätön ajatus, niin eivät siitä nyt ole monet muutkaan pitäneet, että siis kovin mielellään on nähty, haluttu nähdä, että kyllä Puškin itse asiassa kuitenkin oli kapinamielinen. Toisaalta taas siis tietyt anomuskirjeet ja muut tällaiset, joita hän on kirjoittanut Nikolaille, niin hän on ne kirjoittanut. Hän ainakin havitteli, eikö hän saanutkin myös Karamzinin jälkeen tämän valtakunnan historioitsijan paikan siis siinä vaiheessa, kun hän halusi koota aineistoa ensin tätä Pugatšovin kapinaa historioidakseen ja sitten kirjoittaakseen, tai siis hän suunnitteli kirjoittavansa myös historiateoksen Pietari Suuresta. Siis tietysti se, että tämmöinen valtakunnan historiatsijan vakanssi takasi hänelle pääsyn arkistoihin, mutta ei siitä koituva palkkakaan hänelle siis niin kuin vastenmielinen ollut.
Hän kirjoitti joskus runon, tämän runon nimeltä Ystäville. Se löytyy tästä uudesta kokoelmasta kuin muistomerkki. Tämän on Ilpo Tiihonen ja Jukka Mallinen yhteistyössä kääntäneet. Niin, tässä runossa hän puhuu aika monimielisesti tavallaan suhteestaan valtaan. Runo alkaa tällään, että ei en valehtele silloin kuin tsaarille ylistyksen sepitän, vain tunteet rohkeasti julkituon ja sydän lausuu lauseen sisimmän. Tästä runosta on aika vaikea saada selvää, että tekeekö Puškin tässä parodiaa vai pilkkaako hän valtaa vai pilkkaako hän yleisöä vai pilkkaako hän tällaista puhdasmielisyyden vaatimusta. Tämä runo on varmasti teille tuttu.
Joo, kyllä.
Ja sehän päättyy näin, että on onnetonta maalle, jos vain orja ja valehteluvaltaa liehakoi. Ja taivaan valitseman laulajan on päänsä painettava, eikä laulu soi. Mitä hän tarkoittaa tällä? Puolusteleeko hän niin kuin, omaa suhdettaan Nikolaihin vai mikä on tämän?
Musta se, oikeastaan se tiivistit tuossa noissa kysymyksissä aika hyvin, mistä siinä on kysymys. Tietysti sitä runoa on luettu ennen kaikkea. Sitten aika tuolla hiukan yksioikoisesti poliittissävyisenä. Mutta siinä on mukana nämä kaikki. On hyvä kysymys aina kysyä Puškinin kohdalla, miltei minkä tahansa runon kohdalla, että parodioiko hän, pilkkaako hän, mitä hän nyt oikeastaan tarkoittaa, koska Puškinin näennäisesti hyvin selkeätkin, sanoisiko nyt sitten ideologiset säkeet ovat monimielisiä. Ja minusta tuossa voisi nähdä melkein kaikkea sitä, mitä sä äsken sanoit.
Joo. Niin ja siis se juuri, että ironisuus oli siis hyvin määräävä piirre hänen luonteessaan kaiken kaikkiaan. Siis tämä hänen varhainen läpimurtoteoksensa Russalin Ljudmilla, niin sehän oli, jo se on määrätyssä mielessä parodioiva siis kommentti, siis oliko se nyt Zhukovskin siis kutakuinkin saman aiheeseen runoilmaan.
Kyllä, joo.
Että tämmöinen siis määrätynlainen leikkimieli, ajoittain ihan siis niin kuin reipas rienaaminen ja loputon siis tämmöinen erilaisten roolien omaksuminen oli siis hänelle luontaista ja hänen siis yksi selitys hänen totteliaisuuteensa, että hän löysi inspiraatiota siis siitä, että hän ikään kuin eläytyi aina uusiin rooleihin.
Se on hyvin tärkeää se, joka usein sitten tuollaisessa kliseemäisessä ja mytologisoivassa Puškin vastaanotossa unohdetaan, että todellakin siellä ei ole yksi lyyrinen minä, joka on yhtä kuin Aleksander Sergejevits Puškin, vaan hän ottaa, niin kuin taitava runoilija tekee, erilaisia rooleja.
Se on aika vaikea yhdistää sanaan kansalliskirjailija se, että kirjailija on samalla sitten niin kepeä, niin ironinen, niin tavallaan ilkamoiva kuin Puskin on.
Niin aivan, juu. Ja tämän siis alusta saakka siis niin kuin päättäväisesti unohtivat siis sekä Belinski että Dostojevski. Saati sitten tietysti siis tämä myöhempi neuvostoliittolainen kirjallisuushistoriointi. Niin,
ja vielä tuossa Puskinin 200-vuotisjuhlien ympärilläkin, vaikka ei enää ollut nyt sitten neuvostokritiikkiäkin, mutta kyllähän se nyt suurimmalta osalta oli semmoista ihan samanhenkistä vastaanottoa. Mutta juuri siis, sanoisiko nyt sitten, lähemmin kirjallisuutta lukevat ja rakastavat ihmiset, puhumattakaan sitten myöhemmistä runoilijoista, niin kyllä nyt ovat tietysti tähän kiinnittäneet paljon huomiota. Ehkä se on sitten myöskin ihan Puskin tutkimuksen traditiossa. Aikaisemmin niin kuin läntinen tutkimus on kiinnittynyt tähän enemmän huomiota. Ja taas venäläinen on ollut enemmän juuri tätä mytologisoivaa, mutta ei sitä nyt enää voi sanoa, että niin tällä hetkellä olisi.
Kuten tässä on tullut jo ilmi, niin Puskin kirjoitti kaikkia mahdollisia lajeja. Hän kirjoitti runoa, näytelmiä, proosaa. Ja Patarouva, joka valmistui 1833, eikö ollut näin? Mm. Se on tällainen pienoisproosa-muotoinen teos. Siinä on tällainen juoni. Se tapahtuu Pietarissa, kurjassa säässä ja pimeässä. Ja se on vähän tällainen kummitustarina. Siinä on nuori upseeri ja insinööri Herman, joka on intohimoinen luonne ja peluri. Tämä on peluri, joka ei pelaa, koska hän hallitsee itsensä tällaisella saksalaisella kurilla. Siinä on vanha kreivitär, joka on taas entinen peluri. Ja tämä vanha kreivitär tuntee tällaisen kolmen kortin salaisuuden, eli millä voittaa kolmella kortilla. Vanhalla kreivittärellä on köyhä kasvatti Liisa, eli tässä on nämä kolme päähenkilöä. Herman liehittelee Liisaa saadakseen puristettua kreivittäreltä tämän kolmen kortin salaisuuden ja tulee sitten aiheuttaneeksi kreivittären kuoleman. Hautajaisessa kreivittär sitten iskee Hermanille silmää arkustaan. Herman pyörtyy. Myöhemmin Herman sitten näkee näyn, jossa tämä kuollut kreivittär kertoo hänelle tämän kolmen kortin salaisuuden ja Herman lähtee pelaamaan. Hän pelaa kaksi korttia onnekkaasti, mutta kolmas kortin kääntö menee sitten pieleen. Kortista ei käännykään S niin kuin pitäisi, vaan sitä kääntyy Patarouva. Ja lopuksi Puskin toteaa aika lakonisesti, että Herman sekoaa ja Liisa pääsee sitten myöhemmin hyvin naimisiin. Miten luonnehtisitte tätä kertomusta? Onko tämä romantiikkaa, kauhuromantiikkaa, realismia, kauhurealismia, ironiaa? Martti Anava.
Miksi minä, Pekka, tämän valitsin?
Ai minäkö sen valitsin? No niin, minä valitsin. No, mä annan nyt koko ajan samanlaisia niin kutsuttuja vastauksia, kaikkea sitä. Nyt tietysti se kysymys siitä romantiikasta ja realismista, se on se, mitä Puskinin kohdalla on loputtomiin puitu ja pohdittu. Belinski, jonka nimi tässä nyt jo on vilahtanut, tietysti määritteli hänet suudeksi realistiksi ja katsoi, että Puskinista alkaa venäläinen realismi ja toki hänellä sitä realismia onkin, mutta tietysti nyt tämä Patarouva on täynnä romantiikan ajan kliseitä ja motiiveja ja symboleja ja kauhuromantiikkaa myöskin ihan siitä traditiosta juontuvaa, mutta siis Puskinin suuri taito on tietysti sitten yhdistää paljon erilaisia aineksia, ja siinähän se tämänkin kertomuksen sitten voima tämmöisenä pikkukertomuksena on. Nythän on tietysti olennaista se, että Puskin ei koskaan kirjoittanut yhtään suurta romaania. Kapteenin tytär on tämä hänen ainoa tunnettu varsinainen romaanissa, mutta sekään ei ole kovin laaja. Hänellä on sitten vain tätä pienimuotoista prosaa, ja se ehkä nyt jossakin määrin liittyy siihen, että Puskin oli, mä sanoisin, runoilija prosaisti. Vaikka hän on merkittävä myöskin prosaistina, eli siis myöskin tämä tämmöinen jonkinlainen lyyrinen lähtökohta tai runollinen lähtökohta säätelee myöskin tätä tämän kertomuksen henkeä ja siinä vallitsevaa ilmapiiriä. Siinä hyvin helposti siirrytään teemoista toisiin ja ne polveutuvat ja solmiutuvat aika kiintoisella tavalla, vaikka se näennäisesti on ihan selkeä juonikertomus.
Matti Anna.
Siis nyt kun Pekka tässä korosti tätä Puskinin runoilija, sitä, että hän oli runoilijaprosaisti, niin siis pitää selventäen sanoa siis se, että Puskin piti runoutta ja proosaa hyvin eri asioina. Hän itse asiassa alkoi, kun runous oli hänelle, tuntui olevan hänen jonkinlainen äidin kielensä siis pienestä pitäen, että hän kirjoitti siis tosiaankin hyvin helpon tuntuisesti, ravisteli hihastaan näitä runoja pienestä pitäen, niin Niin proosaa siis tuommoisessa julkaistussa tarkoituksessa hän alkoi kirjoittaa myöhemmin, selvästi siis ikään kuin tunnustelevammin ja kokeillen. Ja hänen proosassaan ei ole mitään sellaista lyyrisyyttä kuin esimerkiksi, eikä missään tapauksessa hän ei tavoittele sellaista, siis niin kuin sen tapaista tunnelmointia, mitä siis saattaa tavata Turgenevilta, varsinkin luonnonkuvauksista ja tällaisista, että hän ei halunnut sekoittaa lajeja sillä tavalla. Hänen tyylillinen esikuvansa oli luultavasti lähinnä siis Voltaire-prosaistina, että hän kirjoitti siis napakkaa, lyhyttä lausetta, vieroksui paljon ja adjektiiveja ja kaikkea tällaista. Ja että se onkin yksi tämän Patarouvan, niin kuin sanoisinko, monitulkintaisuuden ja vaikeaselkoisuuden syitä on se, että se on niin, että tästä siis fantasia-aiheesta ja yliluonnollisista elementeistä huolimatta, niin se on sävyltään jotenkin koko ajan hyvin asiallinen, siis tämä itse kerronta. Että se on juuri tämmöinen oikullinen siirtyily asiasta toiseen, tavallaan siis niin kuin näkökulmien odottamaton siirtyminen, varsinkin tässä toisessa luvussa, jossa kuvataan esimerkiksi tämä, siis ensin kuvataan tätä ruhtinatarta ja Lisavetaa, ja sitten siis kuvataan se, millä tavalla Lisaveta oli huomannut, että Herman häntä kadun toiselta puolelta ihailee, ja sitten yhtäkkiä ollaankin jo Hermanin näkökulmassa. Ja siinä on myös omalaatuisia aikasiirtymiä, ja näin näkisin, että tämä on myös ollut eräänlainen kokeilu, siis Puskiniltakin eräänlainen muotokokeilu myös, tämä koko Patarouva. Se on muuten ensimmäinen hänen tekstinsä, jossa hän käyttää siis kaikki tietää, siis prosa kertomuksessa, jossa hän käyttää kaikki tietävää kertojaa siis sillä tavalla, että kertoja ei kertaakaan ikään kuin tule sillä tavalla esiin, ei edes siis Pietari Suuren Neekerissä ja Dubrovskissakin on pari tällaista kohtaa, jossa kertoja yhtäkkiä sanoo, nyt lukija, niin olette varmaankin jo ymmärtäneet, että ja blät, blät, blät. Niin tässä siis, tämä on ensimmäinen tämä Patarouva, jossa kaikki tietävä kertoja pysyy koko ajan kulisseissa.
Kyllä. Joo, ja äsken puhuessani siitä lyyrisyydestä, en tietysti tämmöistä lyyristä, miten mä sanoisin, tunnelmoita tai epämääräisyyttä tarkoittanut, mutta kyllä allekirjoitan kaiken se, mitä Martti sanoi.
Joo, tämä on pieni kertomus, mutta tässä on sekaisin kauhua, vakavuutta, realismia ja huumoria. Yksi, voi sanoa, että kauhurealistinen kohtaus on se, jossa Herman odottaa kreivitärtä. Herman seisoo verhon takana kreivitärin makuuhuoneessa ja katselee sitten, kuinka tämä 87-vuotias kreivitär purkautuu juhlatamineistaan. Että kreivittäristä irroitetaan niin kuin tekotukkaa ja ehkä muitakin tekojäseniä aina yksi kerrallaan. Ja Herman on kauhuissaan siellä. Tietysti hän pelkää, että hän paljastuu, mutta myös näky tuntuu olevan aika pelottava. Ja kunnes sitten tämä mummo on lopulta yöpaidassaan, niin sitten hän näyttää vähemmän kamalalta, sanoo Puskin. Eli siinä on tällaista aivan niin kuin arkirealismia. Joo. Mukana.
Ja se on minusta siis siinä mielessä hyvin, hyvin mielenkiintoinen kohtaus, että se on siis, ja yksi tämän koko Patarouvan askarruttavuuksista, että se on minun mielestäni siis koko kertomuksen itse asiassa intensiivisimmin kerrottu kohtaus, siis tämä, kun se Herman menee odottamaan tätä vanhan rouvan tuloa, niin se, millä tavalla havainnoidaan huonetta, johon hän joutuu ja noin poispäin, niin jollakin tavalla se siis tosiaankin tämä jonkunlainen tämmöinen niin kuin painopiste, kertomuksen painopiste asettuu melkeinpä siihen, eikä jutun loppuun niin kuin olettaisi. Että siis varsinkin kun ajatellaan, että Herman kuvataan siis niin kuin tällaiseksi siis pelinhimon vangiksi, että Puskin olisi ladannut paljon enemmän jonkunlaista tällaista intensiteettiä siis loppukohtaukseen, jossa hän pelaa tämän suuren pelinsä, mutta sen hän kertoo itse asiassa melko siis ei nyt ulkokohtaisesti, mutta melko niukin sävyyn.
Joo, ja se on tietysti äärimmäisen tärkeää, ja se on juuri, se ehkä on juuri sitä Puskinin realismia, jos meidän nyt joku sana täytyy sanoa sitten siitä operasta, johonka tämä...
Laulappas vähän.
En laula nyt, mutta muistan, kun vuosi sitten näin sen Marinskissa ja Gergievin hyvin vakuuttavan ohjauksen, mutta siinähän tietysti tästä loppukohtaus on se, jossa pelataan pitkään ja paljon ja laulellaan välillä ja kuorolaulaa ja yksin laulaa, tasotetaan, ja sitten lopussa on pitkä Hermanin tuskainen aaria, jossa hän sitten kuolee, ja niin kuin tässä ennätystä kerroin, niin tässä ohjauksessa kierii lattialla samalla kuin laulaa. Eli on tehty juuri tuo, mitä sanoit, että Puskin kertomuksessaan ei tee, se on sitten pantu sinne oopperaan, ja tässä mielessä juuri tämä oopperassa on toki nyt se juoniaine sieltä Patarouvasta, mutta ei kovin paljon näitä Puskinin kirjailijalaadun hienouksia, joita tässä nyt erittelemme, niin niistä ei tietysti siellä sitten kovin paljon ole jäljellä.
Ennen kuin päästään oopperaan lopullisesti, niin mitä, onko sillä jotain merkitystä, että Herman on saksalainen ja Herman on Napoleonin näköinen?
No tähän saksalaisuuspuoleen mä en oikeastaan nyt lonkalta ota kantaa, mutta se Napoleonin näköisyys kuuluu minusta vähän näihin, kun siellähän on siellä täällä näitä tämmöisiä humoristisia tai ironisia huomautuksia, siis kun kerrotaan siitä, miten Herman alkaa piirittää tätä lisävetää, niin että ensimmäiset lemmenkirjansa hän jäljentää ne suoraan saksalaisista romaaneista, mutta kun lisävetää ei osaa saksaa, niin hän on oikein tyytyväinen ja näin, ja sitten siellä on jotakin muutakin, niin itse asiassa tämä huomautus siitä, että Herman on siis Napoleonin ja Mefistofeleen näköinen tai jotain semmoista, niin se minusta on semmoinen, että se voi kanssa olla vähän tämmöinen kieliposkessa heitetty juttu.
Ja tietysti saksalainen on ihan venäjänkielisen sanan etymologian mukaan, se tarkoittaa niin ylipäätänsä ulkomaalaista. Siinä on tietysti ihan saksalaisia piirteitä, mutta toisaalta sitten niin sisään oli vieras. Ja niin. Toisaalta sitten siihen liittyy se, että tietysti kun Pietarin kaupunki oli täynnä eri maalaista syntyperää olevia ihmisiä.
Niin, ja siis se voi olla, että siis saksalaisuus on valittu Hermanin kansalaisuudeksi sen takia, että tässä alussa alleviivataan sitä hänen itsekurjaan, että vaikka hän on siis pelinhimon vanki, niin hän siis ei säästäväisyyttään halua pelata, koska hän ei katso, että hänen omaisuudellaan voidaan ottaa niin suuria riskejä.
Mutta sitten menee kaikki itsekurikon. Tapahtumat kehittyvät.
Joo. Puskin selvästi sekoittaa myöskin henkilöissään sitä, että välillä on pelottavaa, välillä naurattaa. Myös kapteenin tyttäressä on tämä loppukohtaus, jossa kapinajohtaja Pugachev on mestauslavalla ja hän sieltä vielä havaitsee yhden tutun yleisöstä ja nyökkää hänelle, vaikka hirttoköysi on jo kaulassa. Ja samalla lailla tässä hänen ensimmäisessä runoelmassaan ruslainen Ludmila on pahan peikon pauloissa, mutta hän löytää taikahatun, joka tekee hänet näkymättömäksi ja hän rupeaa kujeilemaan siellä, että välillä ottaa hatun pois päästään ja sanoo, tulkaa tänne päin ja panee taas hatun päähänsä. Sillä on semmoinen lause, että kauhuissaankin olla voi, jos naurattaa. Eli hänellä menee tämä, niin kuin, pelko yhdistyy kuitenkin aina pilailuun.
Mutta sitten kun se patarouva siellä paljastuu tässä, niin siinä ei sitten kyllä ainakaan Hermania yhtään naurata.
Ei Herman, Herman pyörtyy ja lopulta sekoaa. Miten tämä patarouva liittyy tähän Pietarin kaupungin kuvauksiin? Pekka Pesonen, onko tämä yksi tällainen pietarilaistekstien alku?
No se on yksi niitä, joo. Me tuossa Martin kanssa tullessa tästä puhumme, ja Martti Terävä sitten huomautti, jonka minäkin huomasin nyt tällä lukukerralla, että kertomuksessa ei kertaakaan sanota, että se tapahtuisi Pietarissa. Sitten kaupungin nimeä ei mainita, mutta kyllä se nyt tietysti aika selvää on, että Pietarin kaupungista on kysymys. Siellä on näitä tämmöisiä elementtejä, jotka tähän tämmöiseen pietarilaistekstin käsitteeseen kuuluvat, josta nyt ennen kaikkea tämä tämmöinen Pyryinen sää on yksi, ja toisaalta sitten kaupunki, joka panee ihmisen tajunnan sekaisin ja tekee hulluksi, kaupunki, jossa reaalit ja irreaalit elementit yhtyvät koko ajan toisiinsa, mielipuolisuuden teema. Ja että se olisi niin kuin kaupunki nimenomaan, joka saa tämän ihmisessä aikaan sellaisena, siltä pohjalta nyt tämä Patarouva nimenomaan Puskinilta on nähty osana tätä keskeistä pietarilaistekstin traditiota enemmän kuin nyt vaikkapa sitten Jevgeni Onegin.
No, mutta tätä kaikkea Puskin ei tiennyt kirjoittaessaan Patarouvaa.
Ei. Eikä edes sitä Gogolkaan tiennyt pietarilaiskertomuksia kirjoittaessa, jossa tämä on kaikki selvempää. Se on nyt tietysti vaan myöhemmän lukutavan ja tutkimuksen käsitteitä, mutta on se nyt minusta kuitenkin kiinnostavaa sillä, että siellä nämä elementit hyvin vahvasti ovat olemassa, joka niitä selittää, sanoisiko nyt sitten jotenkin venäläisinä elementteinä, pietarilaisina elementteinä, vaikka ne yhtä aikaa ovat tietysti peräisin eurooppalaisesta romantiikasta ja kauhuromantiikasta. Joo.
Niin siis se tietysti, että tämän kauhuelementtien ja parodian niin kuin sekoittamisessa, niin se, että Puskinhan oli lukenut käännöksinä, ilmeisesti luultavasti lähinnä ranskannoksina. Hän oli lukenut siis Horace Walpolea ja E.T.A. Hoffmania, ja todennäköisesti, jos ryhtyisi perehtymään asiaan, niin tältä kannalta niin hän parodioi todennäköisesti niin kuin elementtejä, joita on tullut vastaan näissä kirjoissa.
Toki. Mutta kuitenkin kyllä minusta siinä kertomuksessa ihan sitä lukiessa nytkin uudestaan, kun luin sitä juuri tältä, mutta onko tämä nyt sitten pietarilaisteksti, kun siinä ei todellakaan sitä kaupunkiakaan sanota, niin kyllä siinä se kaupunkikuva elää aika voimakkaasti, ja siitä aika monenlaisia erilaisia yksityiskohtia annetaan, ja se, mikä nyt näihin pietarilaisteksteihin keskeisesti kuuluu myöskin juuri siis tämmöiset erilaiset tilat, ja nämä kapeat portaikot ja huoneet ja muussa, mistä mitäkin tapahtuu ja mistä se lumipuri näkyy, milloin se on kadulla, milloin se on katsottuna jostakin muualta. Kaikki nämä niin kuin luovat minusta nyt tämmöistä pietarilaiskuvaa, mutta en minä nyt mene väittämään, että kertomusta ei voisi ymmärtää ilman, että tietäisi tästä pietarilaistraditiosta yhtään mitään.
Kyllä tämän voi uusi kaupunkilainen lukija siis sijoittaa aivan hyvin uuteen kaupunkiin.
Niin, se täytyy kaikki maailmankirjallisuus voida sijoittaa. Ei sillä muuta lukijoita riittäisi.
Aivan, joo.
Eikö Patarouva tullut suurin piirtein samaan aikaan kuin Vaskiratsastaja, joka kertoo sitten hieman tarkemmin Puškinin näkemyksen Pietarin kaupungista?
Lopullinen versio Vaskiratsastaja tuli myöhemmin itse asiassa vasta Puškinin kuoleman jälkeen, mutta siis tämmöinen ensimmäinen julkisuuteen tullut versio jokseenkin samoihin aikoihin. Eli kyllä tietysti tämä, kun Vaskiratsastaja nyt sitten on keskeisesti Pietarin kaupungin runoilma, se nyt on sitä kiistämättä. Ja siinä keskeisenä problematiikkana on kaupungin yhtenä keskeisenä teemana on kaupunki ja sen perustaminen ja sen perustaja ja Vaskiratsastaja patsas. Eli kyllä tämä tematiikka tietysti Puškinia ja juuri tuohon aikaan kiehtoi. Ja niin kuin Martti mainitsi, hänellä oli myöskin tutkimus, joka tekeillä Pietarista ja hänen toiminnastaan. Se ei koskaan valmistunut, mutta eri tavoin se sitten heijastuu Puškinin moniin teoksiin, mutta Vaskiratsastajahan se keskeinen on.
Siinähän Pietarin kuva on huomattavasti pelottava. Siinä on kaupunki on rakennettu vähän niin kuin pedon selkään, eli vesi, tulva, joka syöksähtää kaupungin kimppuun. Eli siinä tavallaan kaupunki on pääosassa enemmän kuin Patarouvassa.
Kyllä, ei tässä
ilman muuta.
Tämä kaupungin tuhoa Patarouvassa en teillä.
Ei niin, eikä myöskään siis, ja Pietari suuren siis henkilöhahmoon ja siis siihen, että se on hänen mahtikäskyllään perustettu ja rakennettu siis kun se rakennettiin suoperäiseen maastoon, niin ja onnettomuuksia tapahtui niin poispäin, että se on rakennettu siis niin kuin pienten ihmisten kärsimyksille, niin mihinkään tällaiseen ei Patarouvassa viitata.
Joo, ei.
Miten sitten tämä, kun Puškinin sanotaan luoneen venäläisen kirjallisuuden tämmöisen perushenkilögallerian? Oletteko samaa mieltä?
Joo, siis on olemassa kaksi keskeistä tyyppiä, joista nyt aina puhutaan, tarpeeton ihminen ja pieni ihminen. No ainakin se pieni ihminen nyt kyllä juontuu pitkälti Puškinilta, eli tämmöinen kaupungin monella lailla surkea, köyhä, pieni asukas, joka sitten jollakin tavoin tiedostaa oman asemansa ja ehkä enemminkin napisee kuin kapinoi. Kuitenkaan sitten tällä hänen kapinallaan ei kovin suuria tuloksia saavuteta, mikä on hyvin olennaista. Usein se tulkittiin niin, että sitten tietysti se tarpeeton ihminen, siitä nyt ei paljon voi Patarouvan yhteydessä puhua, sen sijaan Jevgenjanjekin on tyypillinen sellainen. Yleensä sen traditio katsotaan alkavan Puškinin aikalaisen Griboyedovin semmoista näytelmästä kuin Haitta järjestä, jonka päähenkilö on ensimmäinen tämä tarpeeton ihminen. Se tarpeeton ihminen ymmärretään monta kertaa vähän eri tavoin, mutta kyllä kai se niin kuin perusmerkitys olisi tällainen paremmista piireistä peräisin oleva koulutusta saanut, ehkä jossakin määrin oppinutkin nuori mies, jolla on paljon ihanteita ja tavoitteita itsensä ja maailman muuttamiseksi, ja sitten hän niissä pettyy ja vetäytyy tavalla tai toisella syrjään, tulee kyyniseksi ja luopuu taisteluksi. Ja näitähän nyt tietysti on sitten 1800-luvun kirjallisuus täynnä.
Joo, mutta että siis kun Jevgenia Onegin mainitaan tällaiseksi tarpeettoman ihmisen prototyyppihahmoksi, niin siinä on minusta, se on minusta aina ollut vähän sillä tavalla ihmeellistä tai siis niin kuin huolimatonta kielenkäyttöä, koska siis tarpeeton ja tarpeeton, siis lähinnähän sen Jevgenia Oneginin niin kuin ongelmaksi hahmottuu se, että kun hän ei jaksa innostua oikein mistään ja olla siis niin kuin tosissaan niin kuin tarttua enää mihinkään asiaan, niin luonnehtia se nyt tarpeettomuudeksi, niin se on minusta hieman mielivaltaista. Mutta epäilemättä hän on hahmo, joka on hedelmöittynyt paljon jälkeläisiä venäläiseen kirjallisuuteen, se on aivan selvä asia.
Ehkä siinä tarpeettomassa ihmisessä oikeastaan niin kuin perusmerkityksessä on kuitenkin kysymys juuri, että siis tämä tarpeettomuus on sitä, että itse kokee itsensä tarpeettomaksi tai ylimääräiseksi, miten tuo termi nyt sitten käännetäänkö, meillä on vakiintunut tuo tarpeettoman ihmisen käsite, ei niinkään, että hän olisi niin kuin ulkoapäin katsottuna tarpeeton. Hän itse tulkitsee itsensä sellaiseksi ja siksi on pettynyt pyydinen.
Mutta Patarouvan henkilöt eivät ilmeisesti kuulu tähän ihan tähän kirjallisuuden peruskalleriaan.
Dostojevski itsehän siis sanoi saaneensa tästä Hermannin hahmosta kimmokkeen siis sekä tähän peluriromaaninsa päähenkilöön, että myös mikä tuntuu ehkä hieman kauempaa haetulta siis tuohon Raskolnikoviin. Ja ilmeisesti hän tarkoittaa sillä sitä, että siis Herman saatuaan tämän päähänpinttymän, että tässä vanhassa rouvassa ja hänen salaisuudessaan piilee hänen henkilökohtainen onnensa ja menestyksensä, hän menettää tämän itsekurinsa eikä häikäile enää mitään, ja että se on ilmeisesti ollut Dostojevskille tällainen oivalluksen antava elementti.
Kyllä. Ja sitten tietysti siis ylipäätänsä tällaisina prototyyppeinä unohdetaan pienet ja tarpeettomat ihmiset, juuri Herman ja Liisa ovat sellaisia, jotka sitten monella tavoin seikkailevat myöhemmässä venäläisessä kirjallisuudessa ihan nykykirjallisuuteen asti, milloin juuri näillä nimillä tai sitten niin, että jotakin heidän lauseitaan tai joitakin Puskinin käyttämiä kuvauksia heistä erilaisia yksityiskohtia otetaan, josta voidaan sitten tulkita se viittaus sinne päin. Lukenut venäläinen yleensä tunnistaa, länsimainen lukija ei välttämättä.
Puskin selvästi samaistetaan henkilöihinsä enemmän kuin kirjailijat yleensä.
En mä ole tota mieltä, mutta
aika monessa artikkelissa viitataan siihen, että tavallaan niin kuin Puskin olisi itse niin kuin tämä Jevgeni Onegin.
Niin, no, tästähän
se
oli
ei aikaisemmin välttämättä tarvitse olla totta, mutta
joo. Ei, no, tästähän oli aikaisemmin puhetta, siis että siis Puskin oli minun niin kuin, siis lukukokemusteni mukaan, niin että hän oli nimenomaan tällainen henkilö, joka siis omaksui loputtomasti rooleja, ja että ne olivat eräänlaisia tällaisia siis niin kuin poseerauksia yleensä, siis hänen tällaiset eläytymisensä, ja kysyit joskus aikaisemmin sitä, että voisiko Puskin ja Aleksis Kiveä rinnastaa siis tällaisena kirjallisuuden perushahmoina, niin siis siinä mielessä, mikä asema Kivelle annetaan Suomessa, niin ehkä kyllä, mutta ei heissä noin mitään yhtäläisyyksiä sen kummemmin ollut, mutta tämä johti mut ajattelemaan, miettimään, että kuka suomalaisessa kirjallisuudessa voisi olla jollakin tavalla tämmöinen analoginen hahmo, ja oikeastaan mieleen tuli siis tuo P. Mustapää, siis sekä leikkisyytensä takia ja tietyn runollisen taiturillisuutensa, että sitten juuri se, että hän, tuo Martti Haavio nimittäin, P. Mustapäänä omaksui hyvin vaivattomasti Läkkiseppä Lindbladin hahmon, toisaalta kirjoitti siis uskonnollisviritteisiä legendoja ja näin poispäin.
Kyllä. Et ainoastaan ehkä siinä voisimme nähdä Puskinin ja hänen Onegin hahmon kanssa yhteyksiä, että se Jevgeni Onegin on varsinainen poseeraaja siinä runoelmassa koko ajan, mutta muuten tietysti nämä on hyvin kyseenalaisia nämä rinnastukset, ja Puskinin kohdalla erityisesti hänen henkilöhahmojaan. Ei siltä löydy häneltä sellaista hahmoa, joka olisi yhtä kuin Puskin. Jos nyt koskaan tietysti löytyy, mutta ei, Puskinilla se on suurta yksinkertaistamista.
Tuntuukin aika oudolta, että Puskinia verrattaisiin tähän niin sanottuun tarpeettomaan ihmiseen, tarpeettomaan dandyin.
Dändihän tietysti on.
Dandy,
mutta tuskinpa tarpeet on millään saralla.
Niin, eikä nyt ehkä itsekään. Onhan hänellä tietysti niin kuin kunnon romantikolla. Tähän myöskin oli aina runoja paljonkin, joissa hän pohtii elämän turhuutta ja omien toimiensa hyödyttömyyttä, mutta ei silti.
Ja kyllä siis myöhäisvaiheen Tolstoi oli sitä mieltä, että Puskin oli kaiken kaikkiaan täysin tarpeeton ihminen. Mutta se on toinen asia.
Tolstoi pisti varmaan aika monet muutkin siihen samaan.
Kyllä, sinne meni kaikki muut sinne samaan. Mutta sitä en sanoisi juuri Puskinista, niin se oli tietysti hyvin tärkeää.
Joo.
Puskin on nykyään tunnettu etupäässä oopperoina, niin kuin tuolla keskustelun alussa mainittiin. Mitä mieltä olette? Tekevätkö oopperat oikeutta Puškinin teoksille vai muuttuvatko ne täysin? Säilyykö Puškinista mitään oopperoissa?
Eikä semmoinen täsmennys täytyy tehdä, että nimenomaan Venäjän rajojen ulkopuolella on näin. Ei ehkä kuitenkaan voida sanoa, että Venäjällä olisi. Kyllä, siellä kirjailijana tunnetaan tietenkin.
Joo. Eikä oikein voi sanoa, että Puškin tunnetaan oopperoina. Eihän hän siis Tuskin osaa kirjoittaa nuottajakaan. Mutta
tekstinsä tunnetaan librettoina.
Aivan joo. Ja niin kuin tästä jo hieman aikaisemmin käynyt ilmi, että hän oli monikasvoinen sanataituri ja hänen teostensa ironinen ja keveä vire, niin se on minusta aika kaukana siis sekä Tchaikovskin sentimentosta että sitten jostakin Mussorgskin paatoksesta, että kyllä se on niin, että he ovat vain nähneet otollisiksi nämä tekstit omiin tarkoituksiinsa.
Se liittyy tietysti myöskin sillä, että sitten Tchaikovskilla tietysti vähemmän, mutta Mussorgskilla oli tietysti ihan ohjelmallista ottaa oopperoiden aiheet kansallisesta perinteestä, ja ei pelkästään perinteestä, vaan ehkä nyt voi sanoa kuitenkin nykykirjallisuudesta. Se on ehkä osoitus myöskin siitä, että nämä tekstit elivät venäläisessä tajunnassa ja venäläisessä kulttuurissa ja kulttuurikeskustelussa niin vahvasti, että on jotenkin sitten ollut luontevaa, että nämä säveltäjätkin ovat niihin silloin tarttuneet, kun ovat halunneet kansallisia oopperoita tehdä, että jos eivät menneet kansanperinteeseen, niin sitten otettiin näitä, mutta kyllähän niitä nyt sitten käsiteltiin todella hyvin vapaasti.
Onko teidän mielestänne Puškinin kohdalla tämä maine, tämä valtava maine ja Puškin myytti, niin onko se edistävä vai kahlitseva, jos ajattelee lukijaa, joka koittaa löytää omaa Puškiniaan? Martti Anha.
No ainahan se on sillä tavalla siis kahlitseva, että se antaa sellaisia siis niin kuin ennakko-oletuksia, ennakko-odotuksia, jotka sitten täytyy ohittaa, joiden läpi täytyy päästä tai täytyy ruveta suhdittamaan sitä, mitä lukee näihin mainesanoihin, joita on hänestä lukenut. Toisaalta tietysti voi kysyä, että jos ei ennakkomainetta ollenkaan olisi, niin kuinka moni tulisi tarttuneeksi Puškiniin tai kehen tahansa muuhun tämmöiseen siis isoon kirjailijaan.
Tietysti on. Kyllä tietysti tuo Puškin ja Venäjä on joku ihan oma ilmiönsä ja oma lukunsa, mutta toki sillä on tietysti sitten rinnakkaisuuksia mihin tahansa tämmöiseen kansalliskirjailijaksi nostettavaan ahmo missä tahansa maassa siitä, miten häntä käsitellään koulussa ja nostetaan jalustalle ja miten siellä sitten häviää se todella hyvä kirjailija ja monet sitten koulunsa tai jonkun muun opinahjonsa jälkeen tai unohdettuaan sen, mitä julkisuudessa puhutaan, niin löytävät sitten sen oman Puškininsa. Ja todella venäläiset kyllä sen oman Puškininsa aina löytävät. Sitä ei mikään tämmöinen mytologia ole pystynyt estämään. Mutta monen venäläisen Puškin on se, että sitä ei saa rienata puhumalla hänen ironiastaan tai edes huumoristaan saati sitten jonkinlaisista Puškinista rienaajana, jota hän myöskin oli. Että se on semmoinen pyhä koulukuva.
Eli Puškin on tavallaan pyhä Puškin, eikä mikään Don Juan Puškin.
No juuri tästä dikotomiasta usein on kysymys.
Joo.
Kiitos.